Ekitongole ky'obwannakyewa Kiruparelia Foundation kirangiridde nga bakitaddewo akawumbi k'ensimbi za Uganda kalambamu obukadde 5 kazino zigenda kukozesebwa mu kulongoosa abantu amaaso ku bwereere. Enteekateeka eno egenda kuyindira mu disitulikiti y'e Bukedde mu disitulikiti mu lusiisira lw'amaaso olutuumiddwa RRI Camp Bukedde ya 2026 olutegekeddwa ekitongole kino okujjukira omugenzi ba Jive Ruparelia era nga luno lwakubaawo okuva ng'ennaku z'omwezi 27 paka nga 29 omwezi guno. Olusiisira luno abantu abali addala 3 abalina ensenke ku maaso bagenda kulongoosebwa ku bwereere nga kuba kujja kubaako n'abaana abato abali addala 50 era ng'abakugu abagenda okukola omulimu guno bagenda kukulemberwamu Dr. Sally Grace omukugu mu kulongoosa amaaso okuva ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Dr. Sally asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire enteekateeka eno bwe badde etongozebwa ku Kabira Country Club wano mu Kampala anaategeeza nti bonna abanaalongoosebwa ensenke bajja kuba ba mukisa nnyo kikubanga okulongoosa omuntu omu ensenke kimalawo obukadde bw'ensimbi za Uganda 5. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Speaker of Parliament Anita Among ate era nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukedde atendereza nnyo Ruparelia Group olw'okuvaayo n'enteekateeka eno era bw'ati asuubizza okuwaayo obukadde bw'eza Uganda 50 okugiwagira.